Пасля заканчэння пасяджэння ўрады кардыналаў павінна паўстаць новая канстытуцыя, якая будзе тычыцца дзейнасці рымскай курыі. Пра гэта расказаў сёння журналістам ксёнц Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Паводле святара гаворка ідзе не проста пра дадаткі да канстытуцыі пастор-бонус, але аб стварэнні цалкам новага дакумента на тэму працы і місіі рымскай курыі. Такім чынам, гаворка ідзе не пра касметычныя змены ці маленькія папраўкі, сказаў кіраўнік залы друку і дадаў, што на падрыхтоўку новага дакумента спатрэбіцца пэўны перыяд часу. Ксёнц Ламбардзі таксама адзначыў, што ўвага ўдзельнікаў пасяджэння звярталася на функцыі і ролю дзяржсакратарыяту. Яны пагадзіліся, што дзяржаўны сакратарыят павінен быць сакратарыятам папы, папскім сакратарыятам, а слова «дзяржаўны» не павінна ствараць непаразуменняў. Ксёнц Ламбардзі падкрэсліў, што сакратарыят павінен служыць усяму паўсюднаму касцёлу. Папа і кардыналы ўжо разважаюць над тым, якія парады і накірункі для працы даць новаму дзяржсакратару П'етра Параліну, які прыступіць да выканання сваіх абавязкаў 15 кастрычніка. Гаворка ішла таксама пра магчымасць стварэння новай пасады мадэратар курыі, якую б займаў чалавек, у заданні якога ўваходзіла б каардынацыя супрацоўніцтва паміж дыкастэрыямі, установамі і папам. Гэта ідэя, паводле ксяндза Ламбардзі, пакуль знаходзіцца на стадыі гіпотэзы.